Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Tänään keskustellaan kontrollista. Mietitään, miten se eroaa rajoista ja minkälaisissa tilanteissa kontrollointi tulee esille. Mietimme myös, miten kontrolliin liittyvät teemat nousevat uudella tavalla esille, kun tulee äidiksi. Tervetuloa kuuntelemaan.
Se olisi taas uuden jakson aika Säteen ja Petran parissa täällä Keskeneräiset äidit podcastissa. Moikka moi!
Moi vaan täältä studiosta! Justiin päästiin edellisen jakson äänittämisen loppuun, joka oli aikamoinen rutistus. Otettiin monta kertaa uudestaan ja jos et ole käynyt kuuntelemassa, niin kannattaa käydä. Vauvan ruokinta ja imetys herätti paljon ajatuksia, keskustelua.
Joo, nyt on sellainen niin kuin hivenen takki tyhjä olo, kun aloitettiin kaikkeesta vaikeimmasta aiheesta tämän päivän äänityssessiot, mutta tänään hypätäänkin sitten ihan muihin aiheisiin.
Ihan toisenlaiseen aiheeseen, joka on kuitenkin myös aika syvällinen tavallaan. Tämän päivän aihe on kontrolli, kontrollointi. Ja vähän pohditaan sitä, että mihin kaikki asioihin me voidaan vaikuttaa, mihin ei ehkä kannata koittaa vaikuttaa, mikä on ehkä vaikuttamisen ja kontrolloinnin ero ja miten tämmöinen kontrollin kokemus muuttuu äitiyden myötä. Koska se muuttuu.
Se muuttuu.
Kun ensimmäinen lapsi syntyy, elämä mullistuu aika lailla. Oman elämän kontrolli kyllä katoaa monella tapaa, koska yhtäkkiä on joku toinen, joka vaikuttaa omaan elämään niin paljon. Se voi olla pienen tai aika isonkin kriisin paikka. Se voi tuntua tosi epäreilulta. Ja voi jopa miettiä, että miten ei aikaisemmin tajunnut, miten helppoa oma elämä oli tai miten paljon pystyi vaikuttaa kaikkeen. Sitten kun lapset vähän kasvaa, niin tulee vähän uudenlaisia kysymyksiä, kun lasten oma persoona alkaa tulla esille ja temperamentti ja kiinnostukset. Ja siellä tulee taas sitten uudenlaisia kysymyksiä kontrolloinnista, ohjaamisesta, kun kasvatuskysymykset nousee esille. Niin kontrollointi on monella tapaa äitiyttä koskettava teema. Mä katson vähän määritelmiä kontrollointiin. Wiki-sanakirjassa oli suomeksi synonyymeja ohjata, tarkistaa, valvoa kontrolloimiselle. Mielestäni englanninkielinen määritelmä oli ehkä vähän parempi. The power to influence or direct people's behavior or the cause of events. Ja tämä oli musta siinä mielessä hyvä, koska se ei tarkoittanut ehkä suoranaisesti sitä, että kaikki asiat menee oman ajatuksen mukaan, minkä mä ehkä ajattelin kontrollointina, vaan tässä oli enemmän semmoinen niin kuin valta saada asiat tapahtumaan tietyllä tavalla. No onhan se, niin kuin, tai valta vaikuttaa niihin. Ei nyt ehkä niin tärkeää, mikä on just se oikea määritelmä, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että vaikutetaan asioihin aktiivisesti. Mä olisin, Petra, aika kysyä sulta, että mitä kokemuksia sulla on ollut kontrollista, kontrollin menettämisestä, kontrolloinnista?
Joo, kontrollin menettämiseen. Kyllä se äidiksi tuleminen itsessään on ollut siis sekä niin kuin, se on ollut semmoista niin kuin ristiriitaa sen välillä, että siinä on se niin kuin kontrollin menettäminen, että sitten niin kuin ollut vahvoja pyrkimyksiä yrittää saada takaisin sitä kokemusta hallinnasta. Ja tämä on niinku sellainen, että siinä on siis sekä hyvää ja sellaista, mikä on niinku ihmisen inhimillinen tarve on kokea autonomiaa ja niinku mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään, omaan kehoon, omaan aikaan. Niin tavallaan ilman muuta se on järkyttävä kokemus, kun se ikään kuin viedään hetkellisesti. Mutta joo, niin kuin sä sanot, että sitten kun lapset kasvaa, niin se tavallaan koko ajan siihen tulee uusia nyansseja. Ja tässä nyt puhuttiin vähän niin kuin tästä oman elämän kontrolloimisesta ja oman tilan ja kehon ja ajan ja sitten toisaalta lasten, mutta mä oon kokenut, että äidiksi tuleminen ja vanhemmiksi tuleminen tuo myös todella uudella tavalla sitä kontrollointia sinne parisuhteeseen. Usein se, joka ajautuu ehkä ole enemmän semmoinen projektipäällikkö siellä kotona, niin voi ikään kuin joutua tai sitten myös haluta kontrolloida sitä toista aikuista, joka on siellä kotona.
Mulle tuli toi itse asiassa ihan sama mieleen siinä, kun mä noita sanoin alkuun, että kyllä sieltä sitten nousee sitä puolisoakin kohtaan semmoisia ajatuksia, että tämä asia nyt pitäisi tehdä näin ja tämä on meille kaikista tärkein ja jotenkin semmoista niin niistä omista ajatuksista nousevaa toiseen vaikuttamista.
Ja totta kai tosi todella niin kuin ei-mustavalkoinen asia, koska on monia asioita, joissa vaikka vauvaa enemmän hoitava tai johonkin asiaan enemmän perehtynyt todella myös tietää enemmän tai tietää, miten kannattaa tehdä. Mutta sitten hirveän herkästi saattaa tulla tahtomattaankin tehty ehkä jotain rajan ylityksiä siinä, miten paljon voi ja kannattaa ohjata, tarkistaa ja valvoa, niin kuin tämä Wiki-sanakirja sanoi, niin, ja milloin se tavallaan kääntyy itseään vastaan, parisuhdetta vastaan ja myös niin kuin molempien vanhemmuutta vastaan.
Mulle kyllä henkilökohtaisesti äityyden myötä se oma tarve vaikuttaa asioihin on tullut selvemmäksi. Et aikaisemmin on aika hyvin pystynyt ohjaamaan oman elämän ja ehkä ympäristönkin semmoisella tavalla, että on ollut tyytyväinen. Mutta sitten kun syntyy lapsia, niin sitten alkaa tulemaankin tilanteita, missä se ei meekään oman ajatuksen mukaan, jolloin sitten joutuu kohtaamaan sen, että miten vaikeaa mulle voi olla mukautua tilanteisiin ja joustaa joissain asioissa. Mutta ajattelin kyllä, että se on niin kuin ollut erittäin hyvä asia, että on joutunut sitä pohtimaan. Sitten mä oon sukeltanut vähän syvemmällekin niihin pohdintoihin, että mitä kaikkea voi kontrolloida, mihin voi vaikuttaa. Yksi näkökulma on persoona, temperamentti, niin itsessä kuin lapsissa. Ja ehkä omalle kohdalle, niin kun on löytänyt lisää sitä hyväksyntää itseä kohtaan, niin silloin tajuu, että mun ei tarvikaan ehkä ihan kaikkea kontrolloida tietynlaiseksi, tietyn ideaalinlaiseksi, vaan että hei, että se on ihan okei, että mä oon ehkä en ideaali joissain asioissa, mutta kuitenkin, että se on, niin kuin, se on mua. Ja jollain tavalla on ihan kokenut, että se antaa sitten hyväksyntää myös lapsia kohtaan, että heidän ei tarvi kehittyä siihen mun ajattelemaan ideaaliin, vaan että enemmän antaisi tilaa heidän persoonille, temperamenteille. Enkä mä nyt tarkoita, että mä en olisi antanut, mutta että kuitenkin miettii ehkä vähän enemmän sitä kautta, että mikä on heidän se kiinnostus, kuin että mikä on hyödyllistä niin sanotusti. Ja kyllä mun mielestä puolisoakin kohtaan on sitten samalla tullut sitä. Ja sitten vielä semmoinen askel lisää syvemmälle on ollut se, että miten paljon elämässä tapahtumia voi kontrolloida. Että että miten paljon loppujen lopuksi meidän elämään vaikuttaa meidän historia, meidän kokemukset, meidän persoona, temperamentti. Ja kun mä oon vaikka miettinyt elämää taaksepäin, niin tosi monissa kohdissa on ollut aika luonnollisia polkuja, jotka on ollut vähän niin kuin summia erilaisista asioista, vaikutteista, ajatuksista, joita on saanut jostain. Ja sitten on tehnyt valinnat sen mukaan. Ja sen asian pohtiminen on antanut mun mielestä jonkunlaista semmoista armollisuutta elämää kohtaan, rentoutta elämää kohtaan, että hei, että mun ei tarvi, enkä mä välttämättä pystykään kontrolloida kaikkea niin, että se menee just mun ajatuksen mukaan, vaan että on paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, ja mä saan tavallaan, en mä nyt sano, että on vaan vähän niin kuin matkalaisena ja katsoa, että mitä tapahtuu, mutta kuitenkin vähän enemmän antaa elämän myös viedä ja tarttuu niihin asioihin, mitä elämä tuo.
Tämä on sellainen teema, mistä me ollaan Sateen kanssa juteltu varmaan, en nyt tiedä voiko sanoa tunteja, mutta todella usein ja tosi syvällisesti ollaan juteltu tästä teemasta, että miten paljon on ikään kuin just omassa hallinnassa ja miten paljon on sitten niin kuin sellaista, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta tuosta sun ajatuksesta mä jotenkin poimin sellaisen niin kuin luottamuksen tunteen, että se luottamus siitä, että on niin kuin ikään kuin oikealla tiellä tai oikealla polulla ja luottamus, että niin kuin asiat aukeaa sitten versus se, että on tavallaan tosi pelokas ja epävarma.
Niin, ja että miettii, että teenkö mä nyt kaikki oikeat ratkaisut, jotta minä ja mun perhe saadaan kaikki se mahdollinen hyvä, mitä voidaan saada ja menestytään mahdollisimman hyvin.
Ja tällainen tavallaan epävarmuus, pelko, voi joskus olla taustalla siinä, että miksi on tosi kontrolloiva jossain tilanteessa, ympäristössä, niin kuin ihmissuhteessa. Ja voi ikään kuin vältellä sitä omaa sisäistä maailmaa ja omia tunteita ja pyrkiä sen sijaan kontrolloimaan niitä asioita, mitkä on ulkopuolella. Tai ei välttämättä itsensä ulkopuolella, mutta vaikka itsensä ulkokuorta saattaa kontrolloida. Esimerkiksi, että on epävarmuutta omasta riittävyydestä tai kauneudesta tai haluttavuudesta tai arvokkuudesta ja kanavoi sen siihen, että kontrolloi sitä ulkokuorta itsessään tosi tarkkaan tavallaan, jotta ei tarvitse sietää sitä epämukavaa tunnetta sisällä. Tai esimerkiksi parisuhteessa niin saatetaan vältellä vaikka mustasukkaisuuden tunnetta tai pettymyksen tunnetta tai epävarmuutta sillä, että pyritään jollain tavalla kontrolloimaan sitä kumppania. Sen sijaan esimerkiksi, että tuotaisiin esiin niin kuin meidän omat epävarmuudet tai haavoittuvuuden kokemukset. Ja niin kuin sä sanoitkin, että saatetaan kontrolloida omia lapsia, vaikka heidän polkuja ja mitä heidän pitää valita elämässä. Ja mulla tuli mieleen niin kuin sellainenkin esimerkki, että joissain tilanteissa voi tuntua, että pitää kontrolloida sitä lasta, jotta ei koe niin kuin vanhempana häpeää omasta vanhemmuudesta tai miten niin kuin muut ihmiset näkee mun vanhemmuuden. Et esimerkiksi jossain julkisella paikalla, jos lapsi saa jonkun kiukkukohtauksen, niin miten tavallaan sietää sitä tilannetta, että ollaan tässä niin kuin julkisesti ja nyt se lapsi vähän toimii eri tavalla kuin mä toivoisin ja sitten samanaikaisesti muut ihmiset katsoo, että miten mä reagoin.
Mutta sitten tossakaan ei ole ihan helppoa se ero, että mikä on kasvattamista ja mikä on kontrollointia. Et toki tuossa tilanteessa nyt niin kun ehkä voi ajatella, että et tietty tapa toimia on ihan niin kun suotava. Mutta sitten muissa tilanteissa niin se ei ole ihan selvä se raja.
Joo, ja jollain tavalla mä luulen, että se vaatii aika paljon semmoista tiettyä itsetutkiskelua ja omien niin kuin niitä syvien tuntemusten ja motiveiden tarkastelua. Että niin kuin, miksi mä nyt valitsen niin kuin tämän tyylin tai rajoitan tätä asiaa.
Niin, että onko siellä jotenkin se tavoite näyttää, että me kasvatamme tietynlaisia lapsia vai onko siellä sitten enemmän se niin kuin lapsen voimaannuttamisen ajatus taustalla.
Mm. Ja joskushan tällaiset meidän niin kuin, sisäiset tarpeet kontrolloida, niin ne juuret voi olla siellä omassa lapsuudessa. Aikuisena turvallisuuden tunne syntyy siitä, että me hallitaan sitä ulkoista todellisuutta tosi tarkkaan, että se pakka ei vaan leviä, tai tosi tarkkaan hallinnoidaan ja kontrolloidaan niitä ihmisiä siinä meidän lähellä, kun meillä on sitä niin kuin turvattomuuden tunnetta siellä alla. Että nämä ei ole niin kuin sillä tavalla, että nämä voi olla aika syviäkin juttuja, mistä on kyse.
Ja silloin välttämättä se juttu ei ole se kontrollointi, vaan kontrollointi on niin kuin seuraus siitä muusta. Ei ole tosiaan ihan helppo määritellä, että mikä on kontrollointia, mikä on organisointia, mikä on ohjaamista, mikä on vaikuttamista positiiviseen suuntaan, mutta ei meidän nyt siitä tarvikkaan tässä määritellä. Mutta jotain asioita ainakin, mitä tuli mieleen, että missä asioissa kontrolloiminen voi ehkä kun näyttäytyä paljon, on kodin järjestyksen ylläpito, mitä perhe syö, miten sokeria syödään, minkälaiset on perheen aikataulut, minkälainen on perheen ajan käyttö, päivärytmi, kodinhoito, harrastukset, sosiaaliset suhteet, ruutujen käyttö, mitä lapset katsoo ruudulta, ulkoilun määrä, lasten käytös, lasten kiinnostukset, lasten taidot, lasten kasvatus, miten lapsille puhutaan, miten lapset puhuvat, ehkä parisuhdeaikakin. Ja kaikki nämä on semmoisia, että tietty määrä ohjausta kasvatusta on hyväksi, mutta että niissä voi mennä ylikin.
Mm. Ja sitten niistä voi tulla ikään kuin enemmän semmoisia sitovia ja taakoittavia, niin kuin raskaita asioita elämässä. Kuin että ne tavallaan myönteisesti tukisi meitä kohti niitä meidän toiveita ja tavoitteita.
Kun mä mietin tätä aihetta etukäteen, niin mä törmäsin muun muassa tämmöiseen Ylen artikkeliin, missä Samuel Salovuori oli koonnut lasten rajoista vinkkejä. Ja siitä aloin miettimään, että rajat ja kontrolli, ne on aika lähellä toisiaan. Mä sanoisin ehkä näin, että rajat suojaa lasta, kun taas kontrolli rajoittaa. Ja ne voi olla ihan samoja asioita, missä se tapahtuu. Mutta rajoja tarvitaan, mutta sitten taas kontrolli on jotenkin vanhemman ehkä omista motiiveista nousevaa tai toiveista nousevaa. Mitä toki rajatkin tavallaan on, mutta mun mielestä toi oli ihan tommonen hyvä ajatus, ei mikään virallinen määritelmä, mutta mitä mieltä sä Petra oot?
Toi oli tosi hyvä. Rajat suojaa, kontrolli rajoittaa.
Joo. Tuossa oli nämä 6 vinkkiä. Tässä oli, että muista lapsesi yksilöllisyys. Lapsilla on erilaisia tarpeita kasvaessaan, joihin vaikuttaa esimerkiksi temperamentti. Lapsi tarvitsee mahdollisuuksia toimia ja harjoitella voimiaan ja taitojaan. Lapsen on hyvä oppia sietämään myös pettymyksiä ja epäonnistumisia. Tarjoa lapselle riittävästi turvaa ja suojaa, jotta hän ei vahingoittuisi fyysisesti tai psyykkisesti. Ole läsnä ja pyri ymmärtämään, kuinka lapsi kokee eri asiat ympäristössään. Aseta rajoitukset lapsen, ei vanhemman tarpeiden mukaisesti. Ja mun mielestä näissä monissa kuvastuu, tai sieltä voi tavoittaa sen, että milloin ehkä kyse on suojaavasta rajasta, mutta et milloin se ehkä sit voi mennä kontrolloinnin puolelle.
Joo, ja jotenkin mä ajattelisin, rajoihin liittyy tietyllä tavalla se ainakin itsellä niin oikein toteutettuna, niin myös semmoinen terve erillisyys siitä lapsesta. Että me ollaan molemmat erillisiä omia ihmisiä. Ihmisiämme ja jotenkin se ajatus siitä, että mun tehtävä vanhempana on tukea tämän lapsen kasvua kohti itsenäisyyttä ja kontrolloinnissa niin tavallaan tarpeeksi pitkälle vietynä, niin se jopa estää sitä lapsen itsenäistymistä ja mahdollisuutta tavallaan tehdä myös omia valintoja ja omia virheitä. Ja se voi myös kohdistua niin kuin lapsen turvallisuuden ja kasvun kannalta merkityksettömiin asioihin, esimerkiksi itseilmaisuun, että saako lapsi ilmaista itseään vaikka vaatteilla ja tyylillä tai mistä hän tosiaan tykkää tai muuta tällaista.
Mun mielestä toi, kun ton sanoo, niin toi kuulostaa niin itsestäänselvältä, mutta sitten toisaalta, kun jokainen vanhempi haluaa sitä parasta omalle lapselleen, niin haluaa ohjata asioihin, jotka antaa hyviä taitoja ja kehittää hyviä ominaisuuksia, niin se raja siinä, että milloin vähän niin kuin työntää tai rohkaisee liikaa ja milloin ei anna tilaa, niin se ei ole aina ihan helppo.
Ei ole, ja mä luulen, että se on sellainen, että jokainen vanhempi joutuu sitä työstämään varmaan ihan siis loppuun asti.
Niin.
Asti jopa sitten, kun ne lapset lentää pesästä ja muuttaa pois kotoa omilleen. Toki moni nykypäivänä palaa sitten vielä ainakin hetkittäin välillä asumaan kotiin, mutta että siinä on varmaan, se on varmaan sellainen ikään kuin jatkuva dialogi, mitä käy siis oman mielen sisällä ja perheen sisällä se voi olla hyvin erilaista jokaisen lapsen kohdalla, just riippuen siitä, millainen lapsi on temperamentiltaan, että, niin, että milloin tämä on niin kuin hyvää rohkaisua ja rajojen asettamista ja milloin tämä menee jo aavistuksen kontrollin puolelle. Että se ei ole kovinkaan helppo ja sitten toisaalta se vaatii myös aika paljon sitä sisäistä työskentelyä itseltä, että työstää niin kuin sitä omaa kokemusta vanhempana. Omaa niin kuin vanhemman itsetuntoa ja kuitenkin se kasvatus vaatii aika paljon semmoista sietokykyä meiltä aikuisilta sietää pettymyksen tunteita, sietää epäonnistumisen tunteita ja sietää sitä epävarmuutta, mikä liittyy siihen, että lapsen tavallaan tulevaisuus ja kaikki valinnat ei ole meidän käsissä, niin sitä täytyy oppia sietämään, jotta ei kontrolloisi liikaa. Ja sitten toisaalta, jotta ei niin kuin myöskään ikään kuin alisuoriutuisi, että tavallaan ottaa liian paljon askeleita taaksepäin ja antaa lapsen tehdä, mitä tekee. Niin tasapainotellaan yhdessä ja sitten soitellaan niille äitikavereille, että apua, mitä mä teen.
Tämä on niin hyvä aihe. Joo, hyvä, että tässä puhutaan, niin taas tulee ne omiin ajatuksiin sitä uutta virtaa näihinkin asioihin, koska kyllä se aina vie eteenpäin, kun näistä puhuu.
Ja sitten myös se niinku tosiasia, että me tullaan myös tekemään virhearviointeja. Että englanniksi sanotaan, että hindsight is 20-20, eli jälkikäteen on helppo sanoa, että missä kohtaa olisi sitten pitänyt tehdä toisin. Ja se on varmaan vanhemmuudessa sellainen vääjäämätön asia, että jälkikäteen me saatetaan huomata, että okei, tollon olisi voinut tehdä vähän eri tavalla kuin mitä päädyttiin tekemään. Mutta that's part of the game, että kulloisenkin tilanteen mukaan, niin kuin sä aina sanot, Säde, että mennään niin kuin sen hetkisen parhaan tietämyksen mukaan ja mielipide siitä voi muuttua myöhemmin ja näin se vaan on.
Mm-hmm. Siinäkin armollisuutta menneeseen ja tulevaan.
Mm. Mä palaisin vielä vähän tuohon kontrolloimiseen siellä parisuhteessa. Disclaimerinä puhutaan nyt tällaisesta ikään kuin terveen suhteen raamien sisälle liittyvään kontrollointiin, eli ei mistään väkivallasta tai henkisestä tai fyysisestä väkivallasta tai pahoinpitelystä, vaan tällaisesta varmaan aika tyypillisestä, varsinkin siinä kohtaa, kun tullaan vanhemmiksi, että haetaan sitä balanssia ja haetaan, etsitään sitä, mikä se meidän yhteinen kasvatuslinja on ja näin. Mutta mietin tätä, että toisaalta meillä on yhteiskunnassa semmoinen ehkä hieman naista syyllistävä ajatus siitä, että nainen on kontrolloiva ja määräävä matriarkka siellä kotona ja miehellä ei ole mitään sananvaltaa. Kuitenkin se on kahden ihmisen suhde aina, että jos yksi on tosi vahva, niin toinen saattaa olla passiivisempi. Ja äideillä varsinkin niin monista erilaisista syistä saattaa kasaantua aika paljonkin vastuuta. Niin kuin me ollaan täällä podcastissa ihan vain muutaman kerran mainittu tämä metatyö ja projektipäällikkyys ja kalentereiden ja listojen hallinnointi ja tietää, mitä tapahtuu milloin, mitä pitää tapahtua milloin, mitä ja sitä ja tätä ja tota, niin se vähän ajaa myös siihen tilanteeseen, että on ikään kuin delegoijan roolissa. Ja tämä ei tosiaan ole kauhean yksinkertainen tavallaan kuvio ratkaista, että se vaatii usein jopa vuosien niin kuin hakemista, että opetellaan jakamaan tasaisemmin tai opetellaan löytämään systeemejä. Mä itse havahduin tässä jonkun aikaa sitten siihen, että mä huomasin, että mä olin alkanut sopii niin kuin tekemään tavallaan mielessäni erilaisia listoja, mitä meidän pitää saada tehtyä ja milloinkin ja, niin kuin, ja ottelemaan niitä jotenkin kalenteriin ja tällöin tehdään tätä ja tällöin tehdään tota ja sitä tätä tota. Ja mä tajusin, että oikeasti mä en ole edes kysynyt toiselta, että mitä ajatuksia hänellä oli niin kuin oman ajankäytön suhteen ja oliko hän just ajatellut silloin koota jotain Ikean lipastoa tai mitä ikinä se onkaan. Ja jotenkin havahduin itse siihen, että niin joo, että vaikka me nyt ollaan tässä vanhempina tiiminä, niin me ollaan kuitenkin erillisiä ihmisiä ja oikeasti mun täytyy kunnioittaa toista sen verran, että nämä pitää niinku keskustella, että en mä voi vaan ilmoitusluontaisena asiana kertoa, että hei, huomenna me tehdäänkin tämä asia.
Kyllä ton tunnistaa tosi hyvin just sillä, kun arjessa ensinnäkin sitä yhteistä suunnittelua ei aikaa ei juuri ole, aika on tosi kortilla, niin sitten sitä itse yrittää optimoida, että miten me saataisiin nämä kaikki mahdollisimman hyvin onnistumaan. Ja se nyt värillä ehkä on vaan se realiteetti, mutta kyllä senkin äärelle kannattaa vielä pysähtyä, että hetkinen, että miten tämä nyt meneekään näin. Sitten vielä muutamia ajatuksia siitä, että miten me voitaisiin hyväksyä se, että kaikkea ei voi kontrolloida ja ohjata. Ja ehkä myös, että mihin voisi keskittyä. Ja nyt tämä keskustelu nyt on ainakin tullut esiin sitä, että mitä siellä kontrolloinnin taustalla voi olla ja minkä takia se ei ehkä ole kauhean hedelmällistä. Että ehkä voisi ajatella, että suurimmassa osassa asioita kontrollointi voi olla ehkä enemmän huono asia, mutta että on ne rajat, on se ohjaus, mikä sitten ohjaa lasta. Puolisolle nyt ei pitäisi niin kuin kauheasti laittaa ehkä, mutta toki se niin kuin parisuhteen pelisäännöt ja semmoiset
niin, niin ilman muuta
toi työjako ja muut, niin ne nyt tietty on semmoisia. Sitten itselle ainakin iso asia on ollut niin kuin ylipäätään sen hyväksyntä, että kaikki ei ole omalla vastuulla, niin se tuo vapautta, koska kun ajattelee, että elämässä on tosi paljon tekijöitä, mitkä pelaa yhteen, niin kyllä se mun mielestä tuo vapautta, että kaikkia ei tarvitse laskelmoida ihan viimeisen päälle, jotta me saadaan se joku asia. Ja sitten kyllä se itsensä hyväksyminen heikkouksineen antaa tilaa myös hyväksyä puoliso, hyväksyä lapsi ja antaa kasvutilaa. Ja niin kuin just tässä puhuttiin, niin se, että ei kontrolloi, niin se antaa lapselle tilan kasvaa omanlaiseksi. Ja siinä toki aina se balanssi, että mikä on kasvattamista, ohjaamista ja mikä on kontrolloimista. Siihen meillä ei ole ainakaan selviä vastauksia.
Joo, kyllä. Toi on mun mielestä hyvä toi sun ajatus tosta tavallaan luottamuksesta siihen, että on niin monet palikat ja pallot on vähän, tai pallot on vähän niin kuin ilmassa samaan aikaan, että tietyllä tavalla se auttaa siihen, että ei kanna niin raskaasti huolta ihan kaikista muuttuvista tekijöistä. Mä ajattelisinkin, että yksi tavallaan hyvä tapa vähän niin kuin laskea niitä kontrolloimisen tarpeen kierroksia on se, että pyrkii luomaan sitä turvallisuuden tunnetta, mikä sitten ikinä kuule kenellekin on se asia, mikä kasvattaa tavallaan luottamusta elämään ja turvallisuuden tunnetta, niin kuin keskittyy se siihen sen sijaan, että niin kuin kääntää katseen koko ajan niihin worst case -skenaarioihin, joiden ehkäisemistä sun tarvii koko ajan niin kuin kontrolloida.
Ja mun mielestä se, että antaa niin kuin elämän tavallaan tuoda niitä asioita, niin se ei poista sitä, että mä haluan tehdä asiat hyvin. Vaan ne asiat, mitkä tulee käsille, mitkä tulee semmoisen tietyn suunnittelun jatkumana, niin kyllä mä teen ne hyvin. Mutta sitten, että päästään irti sitten toisaalta joistain asioista. Muutama muu ajatus vielä tohon, niin no ainakin se, että choose your battles, eli vanhemmuudessa on paljon asioita, mitä voi ohjata parempaan kasvattaa, mutta että miettii sieltä, että mitkä on ne tärkeät. Ja siinä ei ehkä ole kyse edes kontrolloinnista, vaan siinä ylipäätään kasvattamisesta, ohjaamisesta. Ja ehkä siinäkin se, että mikä on tärkeä, minkälaisen kokemuksen haluaa antaa lapsilleen, minkälaisen kasvuympäristön, että onko se täynnä ohjeita vai onko siellä tilaa.
Mm-hmm. Ja vähän niin kuin ottaa sellainen niin kuin linnun bird's eye view, mikä taas suomeksi linnun perspektiivi siihen lapsen elämään ja siihen kasvatustarinaan kokonaisuutena, että onko juuri tämä asia sellainen, että niin kuin pidemmässä juoksussa ja laajemmassa kuvassa niin tällä nimenomaisella tilanteella on tosi suuri merkitys, vaiko ei. Että se voi joskus auttaa siihen tavallaan suhteuttamaan, että onko tämä nyt se asia, mihin vaikutamme vai emme.
Kontrollista, rajoista, sisäisistä prosesseista ja elämän kulusta koostui tämä meidän jakso. Musta oli kiva, että me otettiin tämä monien keskustelujen, ehkä jonkun riidanpoikasen jälkeen. Me ollaan joskus tästä myös väännetty vähän sillä lailla. Mutta joo, oli kiva päästä juttelemaan tästä. Mikä sulle jäi, Petra, semmoiseksi ajatukseksi tästä?
Mulle kyllä jäi ehdottomasti mieleen se sun hyvä kiteytys, että rajat suojaa, kontrolli rajoittaa. Se oli jotenkin mun mielestä tosi oivaltava ja sellainen, mitä voi soveltaa itse asiassa aika moneen aspektiin elämässä. Joten kiitos siitä, Sade.
Kiitos. Mulle varmaan jäi just sen miettiminen, että mistä ne kontrolloinnit nousee, minkälaista tilaa mä haluan luoda itselleni, omaan elämääni, lasten elämään, puolison elämään. Että vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä kontrollointia, että onko se tarpeellista, mihin se johtaa.
Kyllä.
En mä usko, että vaikka päästäisiin vähän kontrollia, että me päädyttäisiin johonkin, mä tiedän, metsätorppaan erakoiksi.
Toisaalta tässä maailman tilanteessa se ei kuulosta yhtään hullummalta idealta.
Totta.
Hei, kiitos siitä, että sä liityit taas meidän seuraan tänään. Olisi kiva nähdä sua myös meidän tuolla Instagramin puolella @keskeneräisetäiditpodcast, missä muuten heitä, hyvä tässä kohtaa tätä kautta sanoa täällä podcastinkin puolella, mutta meillä siellä on viikkokysymys. Joka viikko olet lämpimästi tervetullut osallistumaan siellä keskusteluun.
Ja somesta, jos oot Instagramissa, niin haluan semmoisen kun positiivisen rohkaisun kautta pyynnön, että jokainen tykkäys, jokainen kommentti, minkä sä laitat, niin se vaikuttaa siihen, miten meidän jutut näkyy muille. Eli jos sä tykkäät, jos sä kommentoit vaikka ihan kuin lyhyen jutun, niin se nostaa meidän näkyvyyttä, mikä on meille tosi iso juttu. Et kiitos, jos teet sitä.
Joo, kiitos ja kiitos muutenkin kaikesta siitä ja osallisuudesta. Siellä se on tämä niin kuin suola tässä jutussa, kun saadaan lukea teidän tarinoita ja kokemuksia ja ajatuksia. Niin jee, kiva jakaa äitiyttä teidän kanssa. Mutta hei, laitetaanko pillit pussiin? Kello käy. Sade sanoi, että tämä jakso tulee olemaan 30 minuuttia. Nyt näyttäisi olevan 41 minuuttia tuolla. Niin nyt tältä viikolta pillit pussiin ja se on moro.
Moro!
Keskeneräiset äidit podcast.